Det er altså noe som jeg har fått, tror jeg, til å vitne om litt enkelt her i kveld. Det må jeg si. Og det er ord er ord. Men når ord blir plassert på liv, da blir ord noe mer enn ord. Da ser vi mennesker som blir berørt av ord som Han i himmelen gir oss. Han som står her, når dere sang den siste sangen, som du, Svein, syns var sterk. En kveld hjemme, når jeg vokste opp i det gamle huset vårt, der vi vokste opp, en stor barneflokk. 9 barn hadde mamma og pappa. Så tok de til seg 2 til, så vi ble 11. Siste gangen jeg skulle gå på det de kalte for fest på ungdomshuset. Det var ikke noe liv det som det levde. Da sitter hun mor på torgkassen i kjøkkenet. Det var stort kjøkken. Det var det største rommet i huset. Torgkassen, det var det vi fyrte med før. Der hvor jeg kommer fra. Så sier hun, her blir jeg sittende på denne torgkassen og ber helt til du kommer tilbake. Ikke en pekefinger fra henne, bare en veldig nød i hjertet sitt. Og hun folder hendene sine i stedet for å bruke det. Og stolte på at når hun snakket med en far, så var han der. Og jeg kom bare på trappa på ungdomshuset den kvelden, så måtte jeg snu. Det var ikke råd for meg å gå inn, og da kunne jeg gå hjem til mor. Og jeg sier, vi må koble til dere. Vi må koble til, slik at vi virkelig får lov til å være med og bevege den verden som holder på å krasje. Hos oss holder den på å krasje. Men Gud, han er på tronen. Han er på tronen. I Johannes 4. Så står det slik i vers 4. Han måtte da reise gjennom Samaria. Nå skal vi se på noen spredte ord i denne beretningen, for å ikke bruke for mye tid. Så skal vi se på noen veldig viktige ord for meg nå. Hva Gud har snakket til meg om. Han måtte, altså, han reiste gjennom Samaria. Hvis du tar kartet og ser på kartet, så er det den naturlige veien, den korteste veien. Det er å reise gjennom Samaria. Men det var noen andre sperrer som gjorde at det var helt umulig å reise. Og det var all den religiøse fiendskapet og politiske fiendskapet som var mellom jøder og samaritanerne. Den mange hundreårige konflikten som bestod av religiøsitet og politikk, den sperra veien. Det var ingen jøde som reiste den veien i det hele tatt. Men så står det her om Jesus. Han måtte. Han kunne ikke la være. Og jeg våger å si en ting. Hvis vi nå hadde begynt å se etter i misjonshistorien, også i vårt land. Også i denne forsamling, i Norsk Luthersk Misjonssamband. Hvis vi begynner å se etter alle de misjonærene som måtte reise. Ikke fordi det var en eventyrlyst, men fordi det var et kall ifra himmelens Gud. Om å bringe evangeliet til dem som enda ikke hadde hørt. Og vinne dem som hadde hørt, men ikke tatt imot. Jesus måtte inn til Samaria. Og hvorfor? Vi kjenner historien. Det var en kvinne ved Sykars brønn der. Det var en kvinne ved Jakobs brønn. Jesus står der. Da han kom til en by i Samaria, som heter Sykar, Den ligger i närheten av det jordstycke Jakob gav sin son Josef. Där var Jakobs bröd. Jesus var trött av vandringen. Och det går an också på dig och mig att uppleva sånt som Jesus. Att han var trött av vandringen. Jag har lyst att se det. Det är inte något galt om du en dag upplever att också arbetet i missionen har gjort det slik att du nå är trött. Jag var så långt ned en gång, det kan jag betro dig. Jag var så långt ned. När jag gick till en läge så sa han till mig, det är många år sedan nu. Så sa han till mig, Justina, du kommer nog aldrig mer ut med Guds ord. Och så hade jag heldigvis några av min fars... Han var humorist. Han kunde smila och le av det mesta. Så säger jag till lägen, du är inte säker på att du har förhandlat med han som är uppe i himlen, att de är eviga. Jag är inte helt säker på det, säger jag. Och så gick det inte länge för att kunna gå ut och börja vittna igen. Men det är lov. Det är inte något galt om du känner på att du är trött. Jesus, vad gjorde han? Han var trött, så står det. Han satte sig ned vid brunnen. Och det är det som är saken. Du måste sätta dig ned vid kilden och inte tro att du måste kvitta dig med kilden för att få ny kraft. Du måste sätta dig ned vid kilden på hans fang vid brunnen som ränner med välsignning, nåd och kraft ifrån himlen. Och nu är jag så gammal och har rest så länge med Guds ord. Att jag kan se det utifrån egen erfaring. Det nyttar när du är långt nere och sätter dig ned vid brunnen. Vid Bibeln. Och öppnar dig upp för Jesus. Där psykologerna, vad säger de? Jo, de säger, som en dame sa till mig. Hon var så sliten. För de psykologerna hade sagt att hon måste inte komma i beröring med kristendom och politik. För det var farligt för henne. Och så klart gick hon det, så en dag på mötet så var det som en gummiball som spratt upp bakifrån. Och hon kom fram och så sa det, det får gå hur det vill med mig, jag klarar inte att stå emot länge, säger hon. Och efter det var damen frisk. Efter det blev hon en breda. Hon fick ett nytt liv och hon satte spor efter sig på den platsen. Det är lov att bli trött, men då ska du sätta dig ner med kilden. På fanget i Jesus, fortällande det du upplever, du som ber för dina. Det är inte alla som får ett så brått svar på bönna som min mor fick. Hon hade nog bett länge, men akkurat då var det väldigt kamp i bön. Och Gud griper in. Och jag har lyst till att säga det. När Jesus här måtte, så var det alltså en kvinna som var där vid brunnen. Och hon var en belastad kvinna. I samtalet med Jesus så fortäller Jesus henne, när hon säger hon har inte någon man, så säger hon, du sa rätt, du har fem män och den du har nå är inte din. Ja. Och nu må jag få lov att säga det. Tänk att Jesus, han bröt alltså alla moraliska, politiska och alla möjliga slags begränsningar. Han gick rätt igenom den och så gick han till denna kvinna på en tid då det kunde bli kaos, för att han gick ju som jöde i möte med samaritanerna och så en kvinna och i tillägg en kvinna som är så belastad. Men han gick slike Jesus. Han går där ingen andra går. Han letar och söker där ingen andra söker. I Björnevatten så var det en man som kom till tro. Han var en av de berykta nere i den miljö som absolut var det motsatta av kristendom. Han levde sitt liv. Men efter vart så var det dattrar som organiserade noen i bön för pappa. Hon begynte i första klassen. Hon blev bankad och rundhjul på grund av pappa som levde som en fängselsfugl och en alkoholiker. Och så sa de som gick på skolan med henne, det är ingenting, din pappa, han är ju bara en fängselsfugl och en alkoholiker. Och så gav de henne jul. Så gick hon till söndagsskolelärarinna och så var hon, kan du inte be för pappa? Jeg klarer ikke å gå på skole mer, sier hun. Og så visste hun hvordan kroppen var full av blåmerker etter slag. En flott jente. Ikke noe galt med henne, men pappa hadde levd sånn og sånn. Derfor fikk hun gjennomgå. Så begynte de å be for henne. Og Gud stanset henne. Jeg kan ikke komme med historien nå. Men Gud stanset denne mannen. Og siden, når han ble frelst, så sto han på bedehuset. Da sto han og holdt datteren sin i hånden, og så sa han, vi trenger kanskje ikke å si noe. Når dere ser oss, så ser dere hvem Jesus er. Hva han kan gjøre. Og alle sa, ja, det ser vi, jammen. Det er ikke vanskelig å forstå. Når du kunne bli frelst, da kan alle bli det. Det har jeg hørt mange ganger. Men det som var slik med denne mannen, når han møtte Jesus, så ble det så radikalt og så dramatisk. Han kunne ikke ha det for seg selv. Og han begynte med så mange ting, og jeg har gått sammen med han. De to har gått i tog i gata med plakater om at Jesus elsker deg. Jesus vil ha deg med til himmelen. Og tror du ikke han gikk inn til ledelsen i gruveselskapet og spurte om ikke vi to kunne komme inn og få andakt til hele gjengen i gruvene der? Ja, men det er jo en gjeng, det er gruvemiljø, det er jo ikke akkurat noe kristelig miljø det som man finner der inne. Nei, men det er nettopp derfor vi vil gå inn, sier han. Vi vil gå inn der. Og så sier direktøren, ja, siden det er du som spør, så tror jeg vi kan ikke nekte. Og så fikk vi gå inn og på vår måte synge litt og vitne om Jesus. Og jeg sier det igjen. Jeg kan jo si det at han som, når gruvene i Bjørnevatnet startet opp igjen, så er det en av mine gode venner som fikk berøring av Jesus. Han som løste ut den første store sprengladningen på gruvene. Ja, jeg har faktisk vært visevert i bryllupet hans også. Det var nå den biten. Men jeg har lyst til å si det. Jesus sprenger grensene. Han går lenger enn noen. Og vi tenker på hvordan kan vi gå slik at vi har rene snipper. Vi må ikke bli skitten, vi vet du. Sant? Og om Jesus kunne få lov til å berøre oss på en slik måte. At evangeliet fikk en ny kraft, nye føtter, nye hjerter. Som sa, vi må. Mens det enda er nådetid. Og denne kvinna, hun går jo inn i en samtale. Når hun sier, hvordan kan du? Hvordan kan du? Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, komme om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Og da sa, og Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg det levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da levende vannet fra? Og dette er jo forunderlig, for at det viser hvor lite kontakt hun hadde, og lite forståelse hun hadde for det åndelige. Men det var, vi sier man må drive med et eller annet på forhånd. Jeg sier, for Gud med sin hellige ånd, opplyse oss at vi er syndere som trenger til frelse. Så kan Gud frelse deg samme hvor lite du kan. Tenk på røven på korset. Han nådde ikke å gå og bekjenne alt det gale han hadde gjort. Nådde han vel? Nei, ikke nådde han å gå og spørre om, dere må jo døpe meg først. Ikke det heller. Nei, han hang der og så sa han, kan du tenke på meg når du kommer til himmelen, når du kommer i ditt rike? Og det var nok det. Vi må bare passe oss nå. Vi skal klart legge til rette sin orden i Guds menighet. Men når det gjelder dette å bli redda, når jeg ble konfirmert, så er det noen som kjenner presten som var i Vadsø på den tiden. Når jeg var ikke den enkleste konfirmanten. Jeg synes man var synd i dem som skulle ha undervisningen, konfirmantforberedelsen. Men da er det altså at på slutten av tida der, så fikk jeg også en bibel ifra presten. Og der stod det på innsida, under permen, så stod det: «Kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg.» Ja. Og det fikk jeg lov å gjøre, tenkte jeg. Jeg fikk lov å gjøre det, og Gud tok imot meg gjennom Jesus. Derfor er jeg et Guds barn. Fordi Jesus tok imot meg og ga meg det nye livet. Denne kvinnen, hun har så lite forståelse på hva Jesus snakker om, at hun trodde det samme vannet som er i brønnen der. Men det var noe som er mye større. Evangeliet er det levende vann. Som gjør, som det står senere her, som gjør at hun aldri kommer til å tørste. Det betyr ikke at hun slutter å drikke av det. Men det er påfyll hele tiden. Så Gud skal tilfredsstille synderen med evangeliet, så du ser at det er nok til å leve og nok til å dø på. Skjønner du? Det er det som ligger i det. Og dette levende vann, det fikk denne kvinnen ta imot. Og da skjer det noe. Da skjer det noe. Og det var noe viktig. Jeg skulle sagt mye her, nå må jeg bruke vett og prøve å samle det. I vers 28, dere, der står det noe. Kvinnen, hun lot da sin vannkrukke gå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias.» Dere, her er jo vekkelse, sant? Det er jo det som er saken. Og når det står, hun lot sin vannkrukke stå der. Vannkrukka er et bilde på det gamle livet. Skjønner du? Det er ikke sånn som vi lærer i dag. I dag så spør man, hvis det er teologiske spørsmål, så går man til Gallup-instituttet og spør, hva mener folk? Pilatus også spurte folket, og han fikk galt svar fordi han spurte folket. Og galt svar får altså alle i dag som spør folket til råds om hva som er rett og galt innenfor Guds rike. Da får de galt svar. Og da fører det til at folket blir forført av gale svar. Laodikea-menigheten. Hva betyr Laodikea? Det betyr demokrati eller folkestyre. Det betyr ikke teokrati, som er altså Bibelen. De spør ikke etter hva Bibelen sier i endetidsmenigheten. Men da spør de hva mener folk. Og det er folkets mening som blir den nye Bibelen. Og som gjør at folket marsjerer, om du vil, i et tog imot helvete. Det er det alvorlige budskap i vår tid, dere. Og det er ikke sånn det skal være. Nei. Kvinnen, hun lot av sin vannkrukke stå der, det gamle livet. Sånn ble det for han som står her. Og sånn ble det når det står i 2. Korinterbrev. Det gamle er tilbakelagt. Se, alt er blitt nytt. Altså, det gamle livet, vannkrukka, la det stå der. Og så går du igjen og lever et nytt liv på Jesus. Og hva er det som skjer? Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk, store Gud. Og at jeg kunne min Jesus prise. Ikke det gamle livet. Ikke hva du har gjort. Ikke hva jeg har gjort. Men hva Jesus har gjort. Og det setter oss fri, dere. Det er et nytt liv å leve. La vannkrukka stå igjen. Og så går du i Jesu navn. Og dere som har vært med med ungdomsarbeid, på leirarbeid. Når vi noen ganger opplevde at på leirene, så ble det vekkelse. Og så kom vi, der jeg kommer fra, så var det gjerne at vi kom på Bethesda i Vadsø. På kveld da, på slutten av påsken. Da ble det påskeleir. Og så var det så mange som var nyomvendt av disse ungdommene. Ja, og hva var det som skjedde? Det var rene fyrverkeriet. Ingen kunne sitte i ro der. Det var som å være under en foss. De måtte vittne og fortelle om hva Jesus har gjort for dem. Og dette, vi blir tause når vi ikke lenger lar oss forvandle, slik at vannkrukka blir stående igjen. Det gamle livet er ikke det du skal dra med deg inn i det nye livet. Nå sier altså kloke herrer i vår tid, du skal bli altså, du skal bli en kristen, men du må jo for alle ikke bryte med det gamle. Du må jo være noe av det gamle også. Og så blir du ikke fri. Så blir vi en flokk med treller som har et kristent ytre, men altså lever som bundne mennesker. Han er her som vil at du skal sette vannkrukka igjen. La det stå der. Og da blir det ikke et spørsmål. Hva mener folk som er rett i ulike spørsmål? Hva mener folk som er rett? Nei, da spør man, hva mener Bibelen som er rett i ulike spørsmål i teologien? Sant? Da spør du Guds ord til oss. Og da er det altså at denne kvinna, hun springer inn, og nå bare, jeg kan ikke lese mer, jeg bare refererer. Når denne kvinna fikk altså møte Jesus og legge vannkrukka igjen der, så er det at hun går inn i byen. Det var 12 apostler som var i denne byen da. Men det var ikke dem, de hadde andre oppgaver der. Men Gud brukte altså denne kvinna brukte Gud til å hente inn byens befolkning. Og de kom i tog opp til Jesus. Hun som ingen ville ha noe å gjøre med i åndelig forstand, for hun var så belastet. Hun var en kvinne som levde med mange menn. Og det er jo det foreningen FRI legger opp til dere. Her må det et oppgjør til. Det må et oppgjør til. Ikke etter folkemeningen og galluper. Men det må et oppgjør til her nå. Det går ikke annet at man kan si at nå er det moderne tid, så nå kan en mann, han kan ha mange koner. Det står i reglene og lovene til foreningen FRI. Og det skal flagges rundt om i hele Norge nå. Og der skal man tvinges til å sende barna. Der skal man tvinges til å gå med. Nei, dere. Vi må reise oss, koste hva det koste vil. Og så reiser vi oss. Og så lar vi vannkrukka stå. Og så lar vi denne gnisten fra denne kvinna drive oss. Og så går vi og henter byens befolkning. Tenk om vi kunne få oppleve at vi kunne marsjere i tog her i Grimstad. Og ære Jesus, ikke menneske, ikke han, men Jesus. Løfte hans navn høyt. Da blir det altså en velsigning som varer og som blir til, ja, himmelglede. Det blir noe veldig stort når vi en dag skal få sitte til bords i Guds rike. Da blir det fest. Ja, vi synger i en sang da, de koretimene som var her med kameratene en kveld. Når han skal synge den sangen, da bobler han. Han har ikke tid å ta ordene med. Det skal bli fest i himmelen. Det bobber, bobber, bobler inn i meg. Da, ja, da bobler det inn i kåretimene. Og det er godt. Det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Når Jesus kommer inn, og gamle livet, krukka blir igjen der, og du får begynne å leve et nytt liv, da blir vi å kjennes igjen utifra de sporene som historien har gitt oss. Misjonærene som har reist også fra Misjonssambandet ut, de går jo ikke å kjenne på alt det gamle som de skal ta med seg. De må legge det bak seg, og så gå i Jesu navn. Det vi har opplevd nå borte i Russland, det er altså å se mennesker bli forvandlet. De sa til meg i den lutherske kirke, og jeg fikk jo se det om natten, at det kom til å skje på en eller annen plass, at der skulle mennesker bli frelst og mange bli helbredet. Og det skjedde. Nå sier presten at de har ikke oversikt over det som skjedde. Så mye var det, og vi trenger tid å arbeide gjennom dette. Dere, den Gud som var, han er. Du, hvis du syns det er noe flott med Jesus, hvorfor ikke ta imot han da, i stedet for religionen? Kristendom er altså et levende liv som skal leve seg på jord. Denne kvinna, hun gikk, og hun ble til så stor velsignelse. Og nå lurer jeg på, hvor mye skal vi greie å kopiere henne da? For det er jo det Jesus vil. Han brøt alle grenser. Han måtte, står det. Og det var det han gjorde når han gikk ned fra himmelen. Han måtte, ikke fordi det var en velkomstkomité, men det var en verden i synd. Det var en verden i opprør mot Gud. Men han steg ned for at han som står her kan bli med til himmelen. Han steg ned for å rense, frelse, bevare, velsigne, gjøre det godt og rikt å leve her på jord. Det er den Jesus jeg kjenner. Og jeg har fulgt han i noen år. Jeg har reist rundt og bedt andre om å følge han. Og de kommer og sier at de får samme erfaring. Og nå har jeg lyst til å si det. Nå må vi altså kaste oss. Vi må ikke være som en båt som skal ut og fiske. Og så har du fått fanglina så sterkt fast i kaja. Når du setter fart på båten, så står han bare der og bruker kraft. Ingen nytte. Du kommer ikke ut, for du har et feste på kaja. Du må slippe fanglina. Og så drar vi ut, og så redder vi mennesket på Jesus. Og dere, det er det vi er kalt for. Jeg tror ikke vi har en lang arbeidsdag igjen. Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke, men jeg snakker om det jeg tror. Jeg ser så mange ting i dag som skjer. Og i går morgen så måtte jeg nesten smile litt. For da hørte jeg vår utenriksminister profetere på radioen. Jammen ta. Da hørte jeg han å profetere. Og vet dere hva han profeterte? Han visste nok ikke selv at han profeterte. Det var ikke det jeg mener. Men det han sa var en bibelsk profeti. Han sa at Israel, slik de oppfører seg, nå bruker jeg mine ord, slik de oppfører seg, så vil de bli det vil bli venneløs og uten venner. Ja, det står jo det, at de skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det står jo det. Så det han sa der, det var egentlig en profeti, og som forteller om at dette er helt i avslutningen. Når det skjer. Det skjer, det er så masse rare ting som skjer som ikke vi har oversikt over. Men det vi ser, at tidsuret, det går mot slutt. Det går mot slutt. Og nå er han her som vil velsigne. Han vil tilgi synder. Er det godt å få tilgivelse? Er ikke det bra? Det er godt å bli tilgitt alt det gale jeg og du har gjort. Det er flott det. Og det er det han kommer med. Mitt skyldbrev er utslettet. Min regning er betalt. Han naglet det til korset den gang han sonet alt. Og alle mine synder som jeg har gjort mot han ble båret ut av verden av det Guds offerland. Han ser dem aldri mer. De sank i glemselens hav. Og ære halleluja, de sto jeg opp derfra. Så langt som øst fra vesten, så langt som syd fra nord, er synden fra meg sonet, det sier Herrens ord. Er det grunn til glede?
Ja.
Jeg tror du skulle ropt litt høyere nå.
Halleluja!
Ja! Jeg skal slutte av nå, men det var en... Jeg er litt sånn kjørt her nå. Det var det ble sagt at det var i Betlehem i Bergen. Jeg vet ikke, det får være hvor du vil, men det satt en mann i salen der som var han var ikke av de rikeste i denne verden, og det var før i tiden når de gikk med kalosjer og sånn, sant? Så satt han der, og så var han veldig, det var mye lyd fra han når han satt på møte. Så han priste Gud, og han kom med høye tilrop når han ble velsignet. Og der lot han det stå til, og samme hvor mye andre sa om å være stille, så brøt han inn. Ja, og så en dag så er det skolebesøk, og til meg er det fortalt at det var Ludvig Hope, så det passer kanskje godt å si det her. Og Ludvig Hope, han skulle tale, og da kommer en av de mer fine herrene i forsamlingen og sier til den mannen, du, hvis du kan ti stille i dag, så vi får høre skikkelig alt som blir forkynt, da skal du få nye kalosjer i morgen. Ja, og han så på kalosjene sine og tenkte, det der skal jeg jammen klare. Jeg skal ti stille, så får jeg nye kalosjer i morgen. Det blir gode greier. Och så hörde han på förkynnelsen och han kämpade. Och då när evangeliet och korsets härliga soningsbudskap blev både fram, då orkade inte han att tillstå. Så ropte han av full hals. Kalosja eller icke kalosja, men halleluja, ropte han. Ja. Och dock, det kan nog väl hända det att det må få brusa lite i barmen av glädje hos alla oss över det han har gjort för oss. Det är verkligen mer än nya kaloscher, det är säkert. Så han hade rätt, denne mannen. Ja. Nu har jag lyst att tacka dig, Jesus. Jag har lyst att tacka dig för att vi får behålla stämmen här idag. Jag trodde kanske att det var på gränsen till att det inte kunde gå idag. Men så är det gått slik, och det är din. Det är du som har ordnat det så. Så tackar jag Jesus för att här sitter vi. Och så ska du välsigna med det levande vann. Evangeliet. Så det kan förvandla oss. Och Herre, vi tränger inte gå runt och vara ja, som en gammal utslitt häst som inte kan glesa, inte kan leva och gå. Herre, nu ber vi, gör oss till levande människor, åndligt talat, som kan gå och hösta in och hämta nya människor på himlen. Och vi tackar dig, Jesus. Tack att du är här. Tack att du gör det som ingen annan kan. Amen.